Ramadhan mwezi wakatikoshera isusu mamuslims. Ndio mwezi watakapiwa na msiki. Watinotanya. Chinangwa chili jekuti tiswedere pedyo na iye msiki. Mwezi watingati wechi 9 pa calendar yedu isusu the Islamic calendar. So mwezi uyu tinotanya kwa mazuwa anokwana kuita iyo 30 days.
Ne mhaka yei muchitsanya?
Chiitiko chekutsanya senzira yekunamata chiitiko chatikapiwa na iye msiki semapiro akaita kune vatumwa vese vakauya kubva nguva yevatumwa vamwari vaprofita vamwe vakanyorwa mumascriptures kubva kunguva dzaana Moses, Abraham nevamwe vakadaro ivava. So isusu mumwedzi uyu tinotsanya senzira yekuzadzisa murayiro watakapiwa naMwari, uye tichiita izvi kuti tinge tichiswedera pedyo na iye Mwari musiki. Kuti isusu kubva nguva dzemangwanani kusvika mangwanani mambakwedza kusvika panonyura zuva pai kumazuva rodoka, inguva yatinenge tisingabate zvekudya kana zvekunwa kana angave madesires mamwe emuviri aya tinenge tambozvinyima.
Ndinoona kuti Ramadhan inocherechedzwa kusvika musi waJune 14 gore rino iri. Chii chinenge chichiitwa kwemwedzi wese uyu?
Tinotarisira isusu, tinenge tichitarisira kuti panguva iyi mamuslims ese inguva yekuti kwatiri isusu spiritual pamweya tikutarisira kuva tiri vanhu vasimukira. Tikutarisira kuti vanhu vese vechimuslim vanenge vari muenzaniso kuvanhu vese pasi rose, kuti kana tichirarama sevanhu ngatiraramei nenzira yakadari inova nzira inokurudzirwa naMwari musiki. So ndo zvatinotarisira kunge tichiita pamazuva 30 iwayaya.